Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kuno. Harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa agayya tokko bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 25 bara 2016 qabatee jiraatee jira. Galgala kana akkasiin keessummeessu handaaf qaaduu morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti barbaachina moottan balaa sigiga lafaatiin goofaa keessatti du'anii dhaabbachuu isaa paartiin mormituu labsii fooyya'iinsa imaammata dinagdee mootummaan baase qeequusaa waa'ee rakkina tajaajila bilbilaa wallaggaa bahaatii fi qeellam wallaggaa keessa jiru akkasumas gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjin hin turtan isin affeera. Amma oduutu dursaa gara mitukkuu fi qaadduutu darbina.
Akka moltan hordoftoota keenya oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Godina goofaatti reeffa namoota balaa sigiga lafaa uumamee tureen barbaaduun dhaabbachuu isaa bulchiinsa mootummaa naannoo kibba Itoophiyaa beekse. Bulchiinsa mootummaa naannoo kibba Itoophiyaa godina goofaa aanaa gezee goofaa ganda keenchoo saachaa gozdii keessatti gaafa adoolessa 14-15 bara 2016 balaa sigiga lafaa uumamee tureen lubbuu namoota hedduu kan galaafateef reeffa namoota barbaaduun roobii kaleessa irraa kaase guyyaa 10 booda dhaabbachuu hooggantoonni biiroo kominikeeshinii naannichaa aadde Sannaayit Salamoon sagalee Ameerikaatti himaniiru. Hanga ammaattis barbaacha reeffa namootaa taasifamaa tureen kan namoota 243 argamuu fi sirnaan awwaalamus ibsaniiru. Biiroon kominikeeshinii naannoo kibba Itoophiyaa barbaacha reeffa namootaa dhaabsifamuu ibsus jiraataa bakka balaan kun itti dhaqqabee kan ta'an obbo Salamoon Soomaa ammoo ammayyuu namoonni barbaacha reeffa namoota du'aniif laficha qotaa akka jiran sagalee Ameerikaatti himaniiru. Manguddoo naannoo sanaa kan ta'an obbo Ayyala Boone bilbilaan sagalee Ameerikaatti akka himanitti namoonni reeffa firoottan isaanii hin argatiin jiran ammayyuu barbaacha itti fuufanii jirus jedhaniiru. Hooggantuun biiroo kominikeeshinii bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa aadde Sannaayit Salamoon bakka balaan sigiga lafaa kun itti mudate keessaa namoonni 1,000 baafamuun gargaarsi taasifamaa fi jiras jedhaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaataan Zabdiyoostu gabaase.
Haalli sharafa alaa akka gabaa bilisa ta'een murtaa'u taasifamuun isaa qaala'iinsa gatii waabittaa akka uumu paartiin mormituu Izemaan beeksisee jira. Paartichi ibsa guyyaa kaleessaa baaseen tarkaanfichi rakkina yeroo yoo furuu danda'e malee haala waara qabeessa ta'een faayidaa fiduu akka hin dandeenye ibseera. Hooggantoota paartichaa keessaa tokko kan ta'an obbo Nigaatuu Waldee dhimma kana irratti ibsa kennan keessatti seerichi namootan galii gadi aanaa ta'anu kan miidhuudha jedhaniiru. Fooyya'iinsa imaammata dinagdee haaraa labsame kana ilaalchisuudhaan fuula miidiyaa hawaasaa irratti kamisaa yaada kan kennan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed imaammatichi namootan iyyummaa keessa jiran irratti kan xiyyeeffateedha jechuun isaaniis beekameera. Haala jijjiirama kana gufachiisuudhaaf namootan bu'aa ofiitiif jecha sababii dhuudhaaf yaalan irratti humnoottan nageenyaa tarkaanfii cimaa akka fudhatanus muummichi ministeera Abiy Ahmed ibsaniiru. Gabaa sharafaa guyyaa har'aa biyya keessatti tureen baankiin daldalaa Itoophiyaa doolaara tokko birrii 80 kan sharafaa oole yommuu ta'u baankoliin dhuunfaa ammoo birrii 83 jijjiiraa akka oolan Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo roobii kaleessaa biyya Naajeeriyaa kutaa Booroo keessatti dhoohinsa boombii raawwateen namoonni 19 yommuu du'an kan 20 ta'an immoo madaa'uu isaanii hanga'oonni biyyatti beeksisaniiru.
Akka aangawoonni mootummaa fi qaamoleen nageenyaa ibsanitti ganda Kaawrii kan magaalaa guddoo naannoo bulchiinsa Bornoorraa kiiloomeetira 50 fagaatti argamtu akka sa'aatii naannoo sanaatti galgala sa'aatii 2:00 namoonni kaafteeriyaa keessa taa'anii yommuu jiranitti dhohiinsa boombii raawwateen namoonni 19 yommuu ajjeefaman kanneen 20 ol ta'an immoo madaa'aniiru. Aangaa'onni akka beeksisanitti boombiin dhohe kun kan badanii balleessuutiin dhohe osoo hin taane hidhamee kan taa'eerus jedhaniiru. Qaamni itti gaafatamummaa fudhate hanga ammaatti jiraachuu baatus gareen jihaadistii Boko Haraamii fi finxaaleyyii leellistoota islaamummaa kan biyyoota lixa Afrikaa Naayijeeriyaa bulchiinsa naannoo Boornoo keessatti sochii akka qabanidha. Akka gabaasa miidiyaalee naannoo sanaatti immoo erga balaan kun dhaqqabeen booda naannicha keessatti dhorkiin sochii namootaa fi konkolaataa kaa'ameera.
Sirna geggeessa hoggansa siyaasaa garee Hamaas Iraan keessatti ajjeefamanii kamisa har'aa achuma Iraan keessatti raawwachuun isaas gabaasameera. Duuti hoggansa siyaasaa garee Hamaas kun Teheraanii alattis walitti bu'iinsa naannicha keessa jiru daran hammeessuu danda'a jechuudhaan yaaddoo uumee jira. Gabaasa kanaafis mitikuuf qaadu.
Sirna gaggeessa reeffa hoogganaa siyaasaa garee Hamaasaa Niyyee irratti hoogganaa olaanaan Iraan Ayatolaa Alii akkasumas pirezidaantii haaraan Iraan Masuud Pezeshikiyaan irratti argamaniiru. Haniyeen hoogganaan siyaasaa garee Hamaas Iraan Teheraanitti kan argamaniiran sirna kakuu raawwannaa pirezidaantii haaraa Iraan Masuud Pezeshikiyaan irratti hirmaachuu fila kan jedhe gareen Hamaas sirni awwaalcha isaa jimaata booruu bakka inni buufatee jiru biyya Kaataaritti taasifamas jedheera. Ministeerri Haajaalaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan daawwannaa hojiif Mongooliyaa kan jiran ibsa kennan keessatti waa'ee ajjeechaa hoogganaa siyaasaa garee Hamaas kanarratti kallattiin osoo hin dubbatiin haalli nageenya biyyoota baha giddu galeessaa tasgabbaa'uu qaba jedhaniiru. Hoogganaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres roobii kaleessaa ibsa kennan keessatti ajjeefamuun Haniyee akkasumas ajajaan waraanaa Hizboollaa Beeruut keessatti Israa'eliin ajjeefamuun naannicha keessatti balaa uumamee jiru kan ol kaasu jechuun himaniiru. Israa'el kibxata darbe haleellaa qilleensarraan ajajaa waraanaa Hizboollaa Beeruut keessatti ajjeesuu ishee ibsiteetti. Sababiin isaas haleellaa gaafa adoolessa 27 lafa bulchiinsa Israa'el ta'e Golaan Heights keessatti Hizboollaan fudhatamee daa'immanii fi dargaggoota 12 galaafate kan ajaje ajajaa waraanaa Hizboollaa amma ajjeefame Fu'aad Shukuriidhas jechuunidha. Israa'el ajjechaa Fu'aad Shukuriif itti gaafatamummaa fudhattus ajjechaa Haniyee hoogganaa siyaasaa garee Hamaas irratti garuu hanga ammaa yaadan kennine. Waliigaltee waraana dhaabuu Israa'elii fi Hamaas gidduutti akka taasifamuuf Kaataar, Masrii fi Yuunaayitid Isteetsi ji'ootaaf qaamolee lamaan waliin dubbachaa turanis roobii kaleessaarraa kaasee erga ajjechaan Haniyee irratti raawwatame garuu adeemsichi gaaffii jala waan seene fakkaata. Gama biraatiin Yuunaayitid Isteetsi lammiileen ishee Liibaanoon keessaa akka bahan akkasumas imala gara sanatti akka hin taasifne akeekachiifteetti. Biriteenii fi Awustiraaliyaanis ergaa wal fakkaataa lammiilee isaaniif dabarsaniiru.
Rooba cimaa kibba biyya Hindii keessatti roobee ture hordofuudhaan sigiga lafaa muudateen yoo xiqqaate lubbuun namootan 194 yommuu darbu namoonni 180 immoo ammayyuu barbaadamaa jiru jedhameera. Oduun kunis kunuuti.
Biyya Hindiitti sigiga lafaa kibxata darbe lafa barii kan roobiitti deemu mudateen yoo xiqqaate lubbuun namoota 194 yommuu darbu kanneen 186 ta'an irratti immoo miidhaan dhaqqabeera. Balaan kun kibba biyyattii naannoo Kereelaa aanaa Wayaanaaditti kan qaqqabe yommuu ta'u manneen jireenyaa akkasumas mukoonni jijjiguunii fi riqichoonni diigamuun mul'ateera. Kanneen miidhaan qaamaa irra qaqqabeen alattis namoonni 187 ol hanga ammaa hin argamin jiru. Namoonni 40 reeffi isaanii bakka balaan kun dhaqqabe irraa fageenya kiiloomeetirii 30 irratti kan argaman yommuu ta'u hojjettoonni baraarsitootaa 1,100 ol namoota sigiga lafaa kanaan liqinfamaniiran barbaaduutti fi baasuutti jiran amma guyyaa 3ffaa isaaniitti abdiin namoota badan lubbuun argachuu waan jiru hin fakkaatus jedhaniiru. Humna namaa fi xiyyaarota heelikoopterii fayyadamuun namoota 5,500 bakka balaan kun itti dhaqqabe keessaa baasuun danda'amu isaa aangaa'onni naannichaa ibsaniiru. Akka saayintistoonni jedhanitti sababa jijjiirama qilleensaa fi akka addunyaatti hangi ho'aa dabaluu irraan kan ka'e haalli roobaa jijjiiramaa dhufuu ibsu. Hordoftoota keenyaa oduuwwan har'aaf qindeeffanne hanganuma qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii.
Aye, amma mo gara gabasale kenya brotti darbina nanno oromia godnale wallagga dihati fi kellem wallagga ke setti tajajil bilbila erga gargarcite yero era wan taefi hoji dinagdete fi hoji bararsa lubbu irratti iba umajira chuisa jiratoni sagale amerikati himanijiru sahay damto dimakanratti gabasa qopesite qabdi walina jaqas
Nanno Oromia tijratunni anale gudine kella mollagga fi hollagga lita sagale America fakkaymanitti tajajil telecom erga addanjite waggottan lakofse jira sawakananis hawasni midda garagratif sat lamira jiran gudine kella mollagga ana amfullo jirachu sani kan himan namni tokko nagenyi sani vjecha maqan sani akahiwa amne kan gafatan sababa rakko nagenya tin tajajil telecom addanjite hawas rakof sat lamira jiran
gudine kella mollagga ana amfullo saya ingin dia wasa itu rakowi sejira kesatu ala konanti ini kawas bayi itu kama kenyan bayi darama jira rakaca jira berarti ulfa yo kaden katraka tibani anga sati sadi bani re ne dandi konkolata barbana itu rakowi itu kesejira itu torkisan undalles ka kahinde bisu akku majarana tani fede tani ta bisu sabagara konna ginya tin kawal kawadu sesin kunamti akasi man kanjeru banda kutu inni kawal ma galat tirni ma konna ginya rangange
komi hawas ni kasa juru kanarat Ethio Telecom ra deberga churaf yalin tasisni harraf milkofne hata uti enya kana kan ipsakenne abatichi lita oromiyat godina le wallaga afran ratti supan burali misom telecom saddet mitorba milkainan tumra musa ipsetre hata godino lagalitaati jirata ana babota usani kaniman sodana genyaf jech maqansani kan naamne kan gafatan ana isan jiratan keset tajajil telecom erga addanjite woggota afriol tau ibsanim
ana babos godino lagalitaati leto kin injiru oje ne roban gabu mali fi hawasi akata ne tinidanga yarwa makana kubota busad dalbena baballe jira tanayala mu fi ambulance ni barbaciza adoli ulpale kasman sabo kanan gabu wante zeki Kunjung timbal baca dah ada gadis berani melayani wajib kita membaca kena agama. Kalau yang hal itu yang jadi mungkin jadi mana akta majalah tu kan jangan pilih wajib tu. Kena wajib lah. Anjing juga makan sih bukan majalah. Majalah itu rasa malay. Mana kita beri arah jadi.
Namni kun itti dabaluudhaan mootummaan rakkoo hawaasni keessa jiru kan hubatee furmaata akka kennu gaafataniiru. Aanaa qondaalaarraa kan yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif kennan gandoota aanichaa fi aanota godina wallagga lixaa hedduu keessatti tajaajilli telekoom hin jiru jedhan.
Warrakki isaa keessa jira bitokkisee wanti kamiyyuu barata konneeshinillee hin jennu haaloo walquunamte. Awalnya ni ke magalan ni jira badiyar ni jira tu kerana seperti umman pun umman badiyar tu umman ni magalan baru kunamu hendak tu cerki kau kawat eh umman ni wamai rakata jira jira umman ni magalan umman ni badiyar kau ni magalan tiba berdekat seperti cale baru kunamu hendak tu jika alih cerki na wamai tu jira kerana seperti umman pun bayar ni sama jira ni tan ni kata keramu ke wahai dura seperti kerana seperti umman pun ni ke ini kan Kami siapa kan jiru, kami siapa jenis dah kita mau berbaiki sama le, umman ni wari siapa ke sejenis rainbow muda, kerjika na argun sah, darah itu jira jira, kanan kanan guna se, warna kami itu omia.
Ethio Telecom kanandura godinale wallagga afranda walate godina shwalita keset hoji suppa burale misom telecom rawachusa ipse edowan hafan brotis hoji suppa kun kanetuftau erunsa niyade tamam hata uti jiratonni anale addadarra yadisani kennan kunnen tajajil telecom kanaddanjite sababa midda burale misoma fi suppan kawalqabatu miti tajajilatu cufame malejechudan ipsanirum cufamu networki kanafis motumma komatanirum gabas sagale amerikatif sahidamto finfinirra
ayyee hammas gara United States deebina. Paartii Rippaabilikaanotaa bakka bu'uudhaan kan pirezidaantummaa United States fi dorgomanu Donald Trump fi kaadhimamtuu paartii Dimokiraatotaa ta'anii akka filatamanu kan yaadamaa jiran Kaamila Haris bakka adda addaatti duula nu filadhaa itti fufanii jiru. Donald Trump maalummaa sanyii Kaamila Haris irratti gaaffii dhiyeessanii jiru. Kaamila Haris immoo Trump fuulleetti taa'ee anaa wajjiniin dubbachuu qabaa jedhaniiru. Gabaasaan VOA Scott Stern dhimma kanarratti yaada sagalee kennitootaa itti dabaluudhaan waan qopheesse qaba. Waliin haa hordofu. Kaadhimamaan paartii Rippaabilikaanotaa Donald Trump deeggartoota isaanii kutaa Pensilveeniyaa keessatti argamanutti akka himanitti paartii Dimokiraatotaa bakka bu'uudhaan mormituu ta'uu dandeessi kan jedhaniin waliin dhooftuudha jedhanii qeeqaniiru.
Hoogganaan paartii Dimokiraatotaa ilaalcha gara bitaatti harkifatu qabu. Nama jara qofaaf falmuu fakkii isaa bakka buufate Kaamila Haris sagalee zeeroo argatte. Warreen biyya keenya cabsanii maallaqa biliyoonaaf miliyoonaan argatanu warreen gargaarsa maallaqaa isheef gumaachaniin kan dhuunfatamteef kan bakka buutudha.
Karaa biraatiin Doonaald Tiraamp waldaa gaazexessoota gurraachaa wajjiniin kaleessa yommuu wal arganii turanii waa'ee sanyii Kaamila Haris isee haadha Hindii fi abbaa lammii Jamaayikaa irraa dhalatte irratti yaada kennaniin gurraattii ta'uu ishee hin beekuun ture jedhan.
Yeroo hundaa akka hidda dhaloota Hindii qabdu himatti. Waggoottan dheeraa keessa gurraattii ta'uu ishee hin beeku. Yoom gara gurraachummaatti deebite amma akka gurraacha taatetti beekamuu barbaaddi. Kanaafuu gurraacha taatu Hindii taatu ani hin beeku.
Kaamila Haris yeroo dheeraadhaa fi akka lammii Ameerikaa hidda dhaloota gurraachaatii fi Eeshiyaa kaabaa qabdutti of ibsaa turte. Erga Tiraampii wajjiniin dorgommii keessa seentee asii sagaleen kutaalee paartii kamiinuu addaan baasanii hin deeggarre torba keessaa walitti qabame akka agarsiisutti dorgomtoonni lamman sagalee walqixa ta'e akka qabanuu fi Kaamila Haris garuu akka deeggarsa dargaggootaa gurraachotaatii fi ispaanishootaa caalaatti qabdu ibsa gabaasni madda oduu Bloomberg. Dhimma kanaan wal qabatee haalli dorgommii amma taasifamaa jiru waan haaraa ta'uusaa dubbatti Kaamila Haris.
Haalli deemsa dorgommii kanaa jijjiiramaa jira. Doonaald Tiraampis akka itti dhaga'amaa jiru mallattoon jira.
Kaamila Haris qirxata dheengaddaa walgayii kutaa Joorjiyaa keessatti taasifame irratti yommuu dubbatte Tiraampi waa'ee ishee waan dubbatanu hedduu akka qaban dubbachaa jiraachuu isaanii fi walfalmii ji'a fulbaanaa keessa wal fuulleetti taasifamuu fi karoorfame irratti Tiraampi hirmaachuu hin barbaadu erga jedhanii booda akkas jechuudhaanis ergaa dabarsani.
Doonaald waltajjii falmii irratti naqunnamuudhaaf irra deebitee akka laaltu abdiin qaba. Sababni isaas akkuma mammaaksi jedhu waan jettoo qabaatte koottu na fuulduratti jedhe.
Kaamila Haris nama iseetti aanee dorgomu guyyoota dhufan keessa akka beeksiftu eegama. Yaa'ii paartii Dimokiraatotaa ji'a gayya kana keessa magaala Chicaagoo keessatti taasifamuun bakka buutuu Doonaald Tiraampiin mormitu ta'uudhaaf sagalee kennitoota amansiisuudhaaf hojjechaas jirti. Sagalee kennituu Waandaa Cheerii jedhamtu kutaa Kaaroliinaa kaabaa irraa pirezidaantii Joo Baayiden akka namni umuriidhaan dargaggoo ta'e pirezidaantii biyyattii ta'uu murteessuu isaanii namoota dinqisiifatan keessaa tokko.
Namni umriin isaa dargaggeessa ta'e akka biyya bulchuu pirezidaantii hubachuu fi murteessuu isaatti gammadeera. Nama beekumsaa fi biyya bulchuuf fedhii qabu.
Kutaa Joorjiyaa irraa namni filannoodhaaf sagalee kennu T. Stanley jedhamu Kaamila Haris pirezidaantummaadhaaf qophooftuu ta'uu ishee irratti shakkii qabu dubbate.
Anaaf waa'een kaadhimamtuu ta'uu ishee ifa miti. Pirezidaantii ta'uudhaaf qophooftu miti. Ammayyuu waan pirezidaantii taate fakkaatti.
Jiraataa kutaa Joorjiyaa kan ta'e Filii Onbee Kaamila Haris dorgommii pirezidaantummaa kana akka haaraatti akka hubiftee dubbata.
Isheedhaafan sagalee kenna. Wanneen tokko tokko irratti xiqqoo ilaalcha giddugaleessaa qabaachuu dandeessi. Dimokiraasii keenya eeguudhaaf garuu shakkii malee isheen filadha.
Maariinaa Joorji immoo kutaa Kaaliforniyaa irraa deeggartoonni Tiraampiin nama bakka bu'aa isaaniitii wajjiniin dorgomu kamiinuu moo'uudhaafi akka ga'umsa qaban dubbatti.
Even with Kamala Harris coming in, anyone they put
Kamala Harris etisena jirtus ababar bade fidanis moondandan party demokratota an kanandura jala addan kokoduta wani jarri gochajiran kamu republicanota wangarida
yemmu yerun filanno da fi hafe guyyotan dibato kotti sikejiru kanatti sagale maddi odu bilun bargi walitti qabe akka agarsi sutti dorgomtonni lammanu qabti walqitatae akka qaban ibsam gabasni iskatisterni voa da fi qopesekun
qopi labata qopillabataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatanii xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, diinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne jiraatu. Qopillabataa yaada keessaa nan dhaggeeffatoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata qophii labataa biyya afaan Oromooti.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii addaatti darbina. Nu wajjin hin tura. Sababa raashaan Ukraine weerarteen namoonni miiliyoonatti lakkaa'amanu jireenya isaanii Ukraine keessaa qabanu dhiisanii baqataniiru. Namootan kana keessa ammoo dhalattoonni Itoophiyaa ni argamu. Obbo Tigistuunii fi Simireti waggaa 30 olii Ukraineen keessa bakka Harkiif jedhamu keessa kan turanidha. Amma biyya Jarman magaala Frankfurt keessa jiru baqatanii. Lolli baname suni amma jarri hiyyaannetti amma keessa jiru kanatti hin guddata jedhanii akka hiyyaannedha kan dubbatan. Eebbisaa Naggasaa Frankfurtitti argamuudhaan asofsiisee jira. Mariin isaanii kunooti.
Amma biyya Poolaan magaalaa guddittii Poolaan kan taate Warsaawitti argamna. Poolaan kan beekamtu waggaa lama duroo wayita Raashiyaa Yukireen weerarte keessatti. Imaltoonni Ukraine baay'inaan daandii godhatanii asiin darbuudhaan magaalota Awurooppaa garaa garaa keessatti koluu galtummaa gaafataa turaniiru. Lammileen kana keessa ammoo lammileen Itoophiyaas isaan tokko turan. Biyya Jarman magaalaa Frankfurt kan jiraatan Tigistuu fi akkasumas immoo Mihirat dubbisne jirra waliin turra.
Baqattoonni lammilee Itoophiyaa biyya Ukraine jiraatan baay'inaan carraa barnootaa argatanii achumaan biyyattii keessa jiraachuuf filannoo godhatanidha. Bara gamtaa Soviyeetitti barattoonni Itoophiyaa carraa iskoolaarshiippii baay'inaan argachaa turaniiru. Isaan keessaa obbo Tigistuu fi obbo Simirat tokkodha. Dhalattoonni Itoophiyaa kunneen waggoota 33 Ukireen harkaaf jiraachaa turan. Waggaa lamaan dura immoo sababa raashaan Ukireen weerarteen baqatanii biyya Jarmanii jiraachaa jiru. Obbo Tigistuun weerara raashaa goote akkanatti yaadatu. Lolli kun nikaa jedhee yaada hin turre. Sababa kanaanis waan nyaadhu iyyuu hin qopheeffanne. Halkan lolichi jalqabametti obboleettiin koo Ameerikaa jiraatu natti bilbilte. Natti horiite. Maal hojjetta? Dafi mucaa kee qabadhu biyya sanaa bayyinaan jette. Ani immoo lolichatti hin amanneet ture. Hagas maramiti jedheen deebisee ficiise. Haa ta'u malee mucaan koo irra bakaate lolli jalqabameeraa naan jennaan ka'ee yagguun karaa foddaa ilaalu calaqqeen dhukaasaa rokkeetti ni mul'ata. Baay'een na'ee mucaa koo tasgabbeesseen waan qabnu qabannee konkolaataadhaan deemsa keenya jalqabne. Baqattoonni miiliyoonaan lakkaa'aman gara daangaa Poolaanditti ce'uuf sochii taasifamu keessatti wal dhibdeen ture baay'ee cimaa ture jedhu obbo Tigistuun.
Simintenya balisasa simintenya mismarla sile nebere buzu so anne buzu so sile nebere
nuti sara sadde tafarra wan turre fe namni baye hin turre loltonni achi jiran dursa ijolle fi hadolif achi modu bartota fi irotaf waldua duban carra kenani babura polande demu sensaturan mucaan koo carraa argattee seente. Ani immoo duubatti hafuusii dhumarratti na seensisuu danda'aniiru. Lammiileen Ukraine umrii 60 gadii baabura keessa galuu hin danda'an ture. Akka carraa ta'ee lammummaan koo hin geeddarree waan tureef carroomeen baaburicha yaabbadde. Mucaa koo sargadhee wajjiniin Poolaanditti imaluu dandeenye. Erga daangaa Poolaand geenye booda haalli imala keenyaa gaarii ture jedhu obbo Tigistuun.
ሶስት ቀን አረፍን ራሳችን ሆቴል ይዘን አረፍን እንቅልፍ እንድንተኛ
ዳንጋን ፖላንድ ራ ታክሲ ቀበቹን ገረ መጋላ ኑትዲዮ ጅሩቲ ኢማለ ጉያ ሳዲ ፖላንድ ከሰቱሬ አቺ ገረ ፍራንክፈርት ጀርመንቲ ዱፉ ደንደኘር ህሪያን ኦቦ ተግስቱ ኦቦ ስምረት ሽፈራው አከለኮፍ ሳውሮፓቲ በረኮ ሰገል ሰደተም ሰደህት በርኖታ አፍገረ ዩክሬን ዱፉ ሳኔ ዱበቱ
ዩክሬን በአፍራል ትንሰማነ ስምንት ስኮላርሽፕ ሄጅን እዛው ትምህርት የጨረስኩ ምታችን እንደጨረስኩ እዛው ትዳር ያስኩ።
ዩክሬን በረኮል ሰገል ስደተም ሰደት በርኖታ አፍዱፌ በርኖታ ኮቦ ደሞ ጨራው ጃርገዴ አከስመስ ቡልቲ ጃረቹን እጆሌ ሆረኔ ወጋስ ሆዶማ ኦሊቭ ጅራቻ ቱሬ ኦቦስምረት ሎላካና ተሱማኒካ ራሻኒስ ዩክሬን ዌረርቴ ረኒ አከሂን ኤግነ ዱበቱ
ሰሪ አልተበቁ ተወፈ ከመሰቱ ወዲህ ከአለት 2018 ኒዮሪ ቴፔ
ሎሊኩን ሃላን ጀባቴኒ ካጀዴ ሄነግኔ አኔ ፈት ወራንኮ በረኩ መላማ ፍቁር ሰደት ይልቀበ ጅረኛ ኬኛ ኢትዮጵያ ኩረኔራ ጆሌን ኬኛ ገሩ አቹማ ዩክሬን ጅራታ ቱራን ጋፈ ሎሊከው ሙጫን ኬኛ ኑፍ ቢልብለ ሎሊከ ኢራኑን ጀዴ ኡጋዱ በቹፍ ሎሊ አከና በረኩ መላፍ ኩር አፉር ከኤቱረ ገሩ አከረት ጀባታ ከንጀሉስ ያደን ቀቦዩ ኦቦ ስምረት ሽፈራው እጆሌ ሳኔት ያቹፍ ጀቻ ኢትዮጵያራ ፍራንክፈርት ዱፉ ሳኔሲ ኢብሰኔሩ
ነው ከዚህ ተከመጣ ሲል ዲስቶሪ ነው ነገር ተመሽራው ያው ለልጆ ተቀረብሪ
አንያማ እርገን ፍራንክፈርት ዱፌ ጀጃ ፋኬ ሰንጅራ ማቲኮት ያቹን ሃለ ሳኔ ሆርዶፉፍ አከረተሉፍ ጆሌ ለማ ኢራፍ ዱበራ ቀምና ሙጫን ከኛ ሸን ዱበራ ባቴብ የላቲ ቪያጅርቲ እኔ ኢራገሩ በሁን እንደኘ የሮ አማክረቲ ዩክሬን ይፍሎሉ ዳፍ ኤገቻጅራ ማልጎና ሞቶማን ጀርመን አኩም በቀቶተ ዩክሬን ካኒ በከ ጅሬኛ ከኑን ኢሳኒስ አፋን በረቻ ሆጂ ሆጅቹ አከደንዳን ጨራ ሳኒፍ ከኑ ዱበቱ ሎሊ የሮ ዳበቴ ገረብየ ሳኔ ለማፋት ዴቢ አንጅራቹ ፊሲ ፈዲ አከቀበን ሁበኔራ ከባሰ ሰገለ አሜሪካ ቲፊ ዲያቲፊ ኤቢሳ ነገሳ ጀርመን ፍራንክፈርት
የሮ ጅጅረማ የሮ ማነ ዱንያ ከነራ ነመነምነቲ yero odefanno dagenyu wan la farat arginu nqalqisisne uga barban
travesa la pantalla de la
yero odefanno nutima mu garto ketu amantara adabna yero rakkin jiru abjun kenyi abdin kenyi akasumas hawin kenya prasi wala waratti hunda አሰገሌ አሜሪካ ራ ኦዱዋን ሐዋስ ኒሃለ ኡልፋታ ከሰት ለደገ ፈቹ ፍለቱ ከረከ ሰፊድ አዱንያው ቁም ሲዝኔ ኡጋወጅን ገምቶምሲ አሰገሌ አሜሪካ ትፈከይ ጉቱ ስንተደርሲስ
አየ ህርደቱ ተገኛ ሰገሌና አሜሪካ ሰገንታን አፋን ኦሮሞ ኮፒ አድራፍ ቀቡ ከኑማራውተ ኮፒ ኬኛ ረቲ ያደቀብደኑ ከራ ቪኦኤ አፋን ኦሮሞ.com ጌዳ ኑፈርጋ ከራ ፌስቡክ ትዊተር ዮካን ኤክሲ አከሱማስ ኢንስታግራሚ ኬኛኒ ኑ ቁናሙ ደንዴሱ ጉላላን ኮፒ ኬኛ ነሞ ዳንዲ ኮፒ ኬኛ ከነከራ ሚዲያ ሐዋሳቲኒ ካኒሲን ከቀብሲ ሳጅርቱ ትግስት ገመ ፕሮዲውሰር ኢን ኬንያ ብራን ሃይሉ ጉላላም ቪዲዮ ማቲው ግራንት ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Moroda waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula'a.